Ihan lyhyesti jotakin itsestäni. Minä en ole tullut tänne kyllä millään tavalla itseäni esittelemään. Joo, se on hyvä, laita nyt. Kun täällä on kieku ja siellä on kaiku, niin ne ei sovi ollenkaan yhteen. Jonkin verran jokunen sanan kuitenkin siitä, kuka olen, ja on täällä väkeä paljon niin sellaista, että en ainakaan muista, että olisimme tavanneet, niin ihan lyhyesti esittelen. Olen kyllä tänne tosiaan tullut puhumaan Herrasta enkä itsestäni, mutta sen verran voin mainita, ehkä tuossa illan tilaisuudessa sitten vähän voin todistusluontoisesti elämästäni jotain vielä jakaa, jos Herra suo. Mutta nyt ensinnäkin niin valtava hieno asia on se, kuulkaa, mä näytän teille yhden paperin, tai se paperi, jossa on. Se on työeläkekortti! Nämä on 9 vuodet, näin ne menee.
Joo.
Tässä lukee Ilmarinen. Se tarkoittaa sitä, että mä olen seurakuntatyövaliasta vapaa. Toisaalta mä olen siitä iloinen. Ei sen puoleen, että minulla olisi ollut jollain tavalla vastenmielistä palvella seurakuntia. Ei. Mutta kuitenkin nyt alkoi niin kuin uusi jakso elämässä. Sellainen jakso, johon minä koin Jumalan kutsua jo jossakin vaiheessa, mutta sitten varmaan oli näin, että Jumala vielä halusi sitten seurakuntatyössä pitää. Ja varsinkin nyt, kun tämä tilanne on tällainen kuin se on, helluntain liikkeessäkin me kärsimme tällä hetkellä valtavaa työntekijäpulaa. Eikö tunnu ihmeelliseltä? Aikana, jolloin teologeja valmistuu ihan kymmenittäin ja jopa sadoittain, ja niitä tulee erilaisista teologisista opistoista, niin samaan aikaan seurakunnissa on työntekijäpulaa. Joku yhtälössä ei oikein niin kuin sovi yhteen. En tiedä, mikä se on. Tai kyllä minä sen tiedän, mutta en minä nyt vihti tässä sen enempää siitä. Joka tapauksessa nyt se, että itse olen tällä paikalla, niin olen saanut myöskin syntyä uudesti ylhäältä 36 vuotta sitten. Ja se tapahtui siellä Turun pienessä baptistiseurakunnassa Vähähämeen kadulla. Nimikin oli Vähähämeen katu, ei ollut edes Hämeen katu. Ja tuolta siellä pienen salin pöydän ääressä, jonne olin mennyt itse tuohon keskeltä. Olin valmistautunut lähtemään tästä ajasta ja kaiken tehnyt jo valmiiksi ja hyvässä kirjettä myötä. Mutta siellä Kiviraunion päällä Aurajoen rannalla katsellessani niitä tulvivan Aurajoen kuohuja, niin siellä sitten rukoilin ateistirukouksen, jos Jumala olet olemassa. Jos olet olemassa, niin ilmesty minua elämään. Ja silloin sisäinen ääni minun sisimmässäni kehoitti minua menemään nimenomaan baptistikirkkoon. Se tuntui erikoiselta, mutta tietysti nyt kun kieltä osasin, niin ymmärsin, että jotain kastamistahan se on baptize. Ja baptisti, kyllä se tuntui ihan tutulta. Ja niin minä kuitenkin päätin, että menen kotiin. Ja kumma kyllä, vaikka oli kova krapula ja oli todella paha olo sisäisesti, täysin tyhjä ihminen, niin sain nukuttua tuon yön, ja sitten kun olin yöni nukkunut, niin aamulla sitten tietämättä mitään, että onko siellä yleensä ihmisiä, lähdin kun kartasta katsoin, missä tuo paikka on, ja siellä oli koolla sitten uskovia eri yhteisöistä ja seurakunnista, ja täysin ateistisen taustan omaamana, kun sinne meni, niin halusin, sitten kun he kysyivät, että mitä etsin, niin halusin, sanoin heille, että haluan tietää ja varmistua, että onko tässä niin kuin mitään järkeä, koska olen pitänyt koko uskon asiaa aina tämmöisenä hurmahenkisten hössötyksenä, enkä jaksa niihin uskoa. Ja pyysin, että he sitten niin kuin tuovat sen oman näkökulmansa, niin kuin he tekivät. Ja olihan se erikoinen hetki siinä, kun sitten loppujen lopuksi keskustelun päätteeksi polvistuin itsekin, ja olin ihan hämilläni, kun siinä olin polvillaan, niin mä ajattelin, että kyllä mä taida olla ihan kaheli. Mutta kun sitten kysyttiin, että haluanko syntini saada anteeksi, niin sitten se kaverikin, joka kysyi, niin minusta se oli niin tyhmä kysymyskin jo, että tuommoista nyt kannattaa edes kysyä. Mutta niinpä minä vaan myönnyin, että jos se on mahdollista, niin mikäpä siinä. No oli se niin erikoista, että siis aina kun itse olin sillä tavalla kontrolloinut omaa elämääni ja itseäni, niin silloin en enää pystynyt kontrolloimaan, vaan jotain tapahtui ja täysin minun ulkopuolelta, ylhäältä alas asti sellainen valtava lämpö, se sulatti minun koko olemukseni ja se oli kyllä niin erikoista. Muistan sen ihan hyvin tuoreena sen hetken. Ja minä tarvitsin tällaisen lähdön. Monet muut ovat uuden syntymän kokeneet kenties eri tavalla. Mutta niin siinä vain sitten ateistin ja tällaisen kommunistin, niin kuin minä olin myöskin sitten tämmöinen telaketjukommunisti, koska minun aatemaailmani oli siellä marxismi-leninismissa ja tällainen tieteellinen maailmankatsomus, mikä se sitten nyt onkaan, en sitä enää oikein ymmärrä itsekään, niin se oli se, mitä minä sitten kannatin ja puolustin. Mutta siinä kuitenkin huuliltani tuli tuo ihmeelliset sanat, että kiitos Jeesus. Se oli erikoista. Nyt tämä kiertää kyllä niin paljon, mutta on varmaan...
Puhu vaan, mä en.
Niin siellä sitten saman pöydän äärellä seuraavana aamuna, täysin tietämättä mistään mitään, niin minä uudelleen olin näiden uskovien kanssa koolla. Samaa väkeä oli aika paljon siellä. Niin yllättäen sitten siinä itsekin hiljaa huokailin elävän Jumalan puoleen, koska olin tuon edellispäivänä kokenut tuon uuden syntymän, niin yllättäen sitten Jumala laski sellaisen voimakkaan hengen minun ylleni ja minä sain semmoista jotakin ranskan kielistä kieltä aloin puhua ja se vaan tuli, se pulppusi minusta ja puolitoista vuorokautta siinä meni tuolta kieltä puhuen ihan alkuun. Ja tosin se ei ollut sellaista, että kun minä oven meni aukaisemaan, kun ovikello soi, minä puhuin suomea tai vastasin puhelimeen, niin minä puhuin ihan normaalisti. Ei se ollut sellainen niin hallitsematon asia, mutta kuitenkin koin, jota myöhemmin ymmärsin sitten Pyhän Hengen täyteydeksi ja siinäkin jo sanoivat, että Herra täyttää sinua Pyhällä Hengellä, ole aivan rauhassa. Ja näistä päivistä voin sanoa, että, ja vuosista, että Jumala on ollut uskollinen. Itse en ole sitä ollut, myönnän sen. On paljon monia asioita, jotka olisi saanut jäädä pois ihan uskoelämän vaelluksessakin, mutta voi olla näin, että minä olen kaiken sen tarvinnut. Ja on ollut ihana nähdä Jumalan johdatusta sitten. Herra on antanut hyvän puolison ja sain aloittaa ihan maallisen työn kautta evankeliumin työn ensin ja tietoisena siitä, että Jumalan kutsu on sisimmässä. Ja sitten siellä Vapaakirkon puolella olen aloittanut ensin työntekijänä ja sitten Herra ihmeellisellä tavalla on siirtänyt meidät jo kauan sitten helluntaiherätyksen piiriin ja olen palvellut 5 eri helluntaiseurakuntaa eri puolilla Suomea. Tuossa Kajaanissa ollessaan ihan silloin sitten täällä, kun Kajaanissa palveli helluntaiseurakuntaa, niin täällä sitten Joensuussa vierailin. Nyt haluaisin viedä ja avata teidän kanssanne joitakin ajatuksia Juudan kirjeestä. Ja jos sinulla on Raamattu, niin voit avata tuon Juudan kirjeen, mutta toki minulla on täällä nämä Raamatun kohdat kyllä monistettuna mikrorappilta ja sinä kyllä ne ihan hyvin kuulet. Juudan kirje on monessa mielessä hyvin erikoinen kirje. Hänhän itse sanoo täällä, että niiden keskuuteen, joille hän kirjeen kirjoittaa, oli pujahtanut erilaisia ihmisiä, joidenka oli sitten aikaa sitten jo ennustettu tulevan, ja nämä olivat tällaisia hyvin voimakkaita eksyttäjiä. Ja he kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi, sanotaan siellä Juudan kirjeen 4. luvussa. Armon siis irstaudeksi, ja kieltävät meidän ainoan valtiamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen. Niin sitten hän sanoi, että hänellä oli harras halu ensin kirjoittaa yhteisestä pelastuksesta, mutta siellä jakeessa 3 hän jatkaa sitten, että loppujen lopuksi hänelle tuli pakko kirjoittaa ja myöskin kehoittaa ihmisiä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, jota kerta kaikkiaan on annettu. Nyt jotenkin koin näin, että näillä Raamattu-tunnilla haluan tehdä myöskin juuri tätä samaa. Kehoittaa meitä jokaista kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Ei ole itsestään selvää, Jumala on kyllä uskollinen. Hän ei irrota otettaan meistä eikä hylkää meitä, se on aivan varmaa. Mutta meidän petollinen sydämemme voi vielä ohjailla ja viedä meidät sivuraiteille. Ja siksi meidän tulee valvoa ennen kaikkea sydäntämme, valvoa myöskin sitä omaa hengellistä elämäämme ja tilaamme oikeassa mielessä. Ja Raamattu jopa kehoittaa valvomaan oikealla tavalla rakkaudessa toinen toisiammekin, joka ei ole kyttäämistä, vaan se on rakkaudessa auttamista ja rinnalle asettumista. Ja myöskin sitten Juuda muistuttaa siitä, että kyllä Jumalan tuomiot tulivat ennemmin tai myöhemmin. Hän täällä kertoo, että hän muistuttaa siitä, että ne, jotka Jumala ensin sieltä Egyptistä lähtiestä varjeli, niin toisella kerralla hukutti ne, jotka sitten epäuskonsa ja jopa ihan Jumalan kielteisyytensä tähden jäivät aivan kuin sivuraiteille. Myöskin muistuttaa, että jopa enkelit Jumala sitten joutui hylkäämään, jotka olivat jättäneet oman valta-asemansa. Ja myöskin hän muistuttaa tässä Sodoma ja Gomoran synneistä. Nehän olivat nimenomaan ne Sodoma ja Gomoran synnit, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, mutta myöskin kaikenlainen irstaus, siveettömyys. Siellähän oli valtava tällainen homoseksuaalinen aalto muun muassa. Ja me näemme Raamatusta, kuinka nämä miehet olisivat käyneet näiden enkelimiestenkin kimppuun. Siis se oli jotakin sellaista jo niin turmeltunutta ja ylitse sitten jo mennyttä. Mutta lähestulkoon, me lähestymme tätä aikaa. Ja me näemme nyt jo tämän aivan saman monilla tavalla tapahtuvan. Ja sitten myöskin nämä ihmiset olivat tällaisia, että he eivät tosiaankaan niin kuin arvelleet, eivätkä edes pelänneet arvostella ja jopa haukkua kirkkauden henkiolentoja. Eivät ymmärtäneet, että kirkkauden henkiolennot, jopa pimeyden henkiolennot, nehän ovat voimakkaampia kuin yksikään meistä ihmisistä. Näin se vaan on. Ja meitä ei ole lupa eikä tarkoitus edes pimeyden, näiden pimeyden henkilöiden tai siis henkivaltojen kanssa niin kuin itseksemme mennä sotimaan ja riitelemään. Vaan me saamme ja meidän tulee olla koko ajan Kristuksessa. Ja myöskin sotaamme näitä pimeyden valtoja vastaan on puolustussotaa. Ei niinkään hyökkäyssotaa, mutta Jumala sitten ohjaa ja johtaa meitä. Nythän Suomessa on taas tällä hetkellä ja on kautta aikojen ollut myöskin tällaisia hengellisiä liikehdintöjä ja nytkin on, että siinä jopa puhutaan demoneille, puhutaan sielun viholliselle ja minä ainakin puhun Isälle Jeesuksen nimessä. Se on minun rukoukseni. Ja se on se tie, minkä Raamattu on meille antanut. Ja kun me puhumme Isälle Jeesuksen nimessä ja vetoamme Jeesuksen nimeen, niin pimeyden henkivaltojen täytyy sitten myöskin väistyä. Ei meidän tehtävämme ole niille ruveta suoraan puhumaan. Myöskin siellä oli sitten näitä ihmisiä, jotka olivat tällaisia hyväksikäyttäjiä. He käyttivät toisten niin kuin tällaista hyvää ja rakkaudellista mieltä hyväkseen ja kemuilivat ja kestitsivät itseään ja niin edelleen. Sitten mainitaan tuo Enok, eli Hanok, joka oli Aadamista 7, joka oli myös profeetta ja joka oli antanut nämä asiat selkeästi sitten profeetallisella tavalla ilmi, koskien myöskin viimeisiä aikoja. Ja jolloin näitä pilkkaajia tulee entistä enemmän, jotka vaeltavat jumalattomuuden himojen mukaan ja saavat aikaan hajannusta, ovat sielullisia ja henkeä heillä ei ole. Ja nyt me olemme juuri myöskin tässä lopun ajassa ja me saamme ympärillämme nähdä kaiken tämän toteutuvan. Mutta me olemme koko ajan myöskin Jumalan pyhän hengen suojeluksessa. Me olemme siellä hengen sisässä. Siis tämä Raamatun ilmoitus siitä, että olla pyhässä hengessä, tarkoittaa olla pyhän hengen sisässä.
Amen.
Ja nyt kun me olemme pyhän hengen sisässä, niin me varjellumme. Ja se on hyvin turvallinen paikka olla siellä. Ja nyt haluan keskittyä näillä kolmella eri raamattutunnillani erityisesti tuohon jakeeseen 11, joka osoittaa, että kun Juudas oli kirjoittanut Juuda tämän kirjeen, niin hän oli kirjoittanut niille uskoville, jotka todella tunsivat myöskin vanhan liiton kirjoitukset. Ja niinpä hän sitten täällä jakeessa 11 sanoo näin, että voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäisivät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora. No tässä on paljon asioita. Kainin tie, Bileamin eksytys ja Koorahin kapina. Mä haluaisin näistä avata ja tuoda niitä nyt myöskin sitten tähän aikaan. Ja uskon näin, että vaikka olet kuullut kenties näistä paljonkin saarnattavan, niin se on kuitenkin sinulle ja minulle turvaksi, että me näitä asioita aivan kuin kertaamme. Niin kuin mainitsin, olen tulostanut nämä Raamatun kohdat tänne ja minun ei tarvitse sitten näitä erikseen etsiä. Juuda siis kirjoittaa viettelyksien tulemisesta lopun ajan seurakuntaan ja myöskin siitä, että Jumalan armo käännetään irstaudeksi. Minä olen muuten nähnyt nyt tämän jo käytännössä ja sinäkin olet nähnyt. Jumalan armo on käännetty irstaudeksi. Tuossa mainitsin ulkona, että kun puhuttiin nyt tästä reformaatiosta, että silloin tämä on nyt käydä perin huonosti sille reformaatiolle, että lähtö saattoi olla ihan hyvä ja olisi tietysti toivonut, että Luther olisi mennyt siinä kasteopissakin ihan oikeaan vielä perille asti. Mutta hänhän sitten souti ja huopasi ja viimein sitten totesi, että no ehkäpä se lapsikin voi uskoa, että kastetaan sitten lapsia. Ja näin ollen sitten hyvin pian syntyi hyvin voimakas tällainen vaino jopa anabaptisteja kohtaan, jotka halusivat käydä koko Raamatun totuuden, eli kastaa uskovia. Ja myöskin me tiedämme sitten tämän valitettavan ikävän juutalaisteologian, mikä Lutherilla oli. Ja Hitler muun muassa hyödynsi sitä, halusi tuhota juutalaiset. Ja ne on ihan järkyttäviä ne Lutherin käsitykset juutalaisuudesta. Ja Hitler todella otti ne ihan todesta. Mutta tietysti iloitsen siitä, että Lutherista puhuttaessa, että hän kuitenkin löysi sen tärkeimmän. Ei tarvinnut enää polvet mustana konttailla siellä Wittenbergin rappusia, vaan hän löysi armon. Yksin uskosta, yksin armosta. Se on todella tärkeä asia. Mutta ainahan vihollinen koittaa sitten kääntää tämmöiset hyvätkin asiat ja kääntää ne huonoksi. Ja näin ollen tässä reformaatiossakin toteutui se, että sitten elävän seurakunnan historia ja kirkkohistoria ne eroaa toisistaan täysin. Ja kirkko on aina siis, tällainen kirkollisuus, uskonnollisuus on aina vainonnut elävää seurakuntaa. Ja tänäkin päivänä vainoaa sitä. Mutta se, että Jumalan armo, kun se käännetään irstaudeksi, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuolla Tampereella, varmaan monessa muussakin paikkakunnassa, niin erilaisille synnin tekijäryhmille on erilaisia Jumalan palveluksia. Siellä on sateenkaarikirkkoa, siellä on hevikirkkoa, siellä on Juise Leskinen, josta on tehty nyt jo pyhimys. Ja minäkin nyt Juisen muusikoita tiesin ja tunsin, ja aikoinaan kun musiikkitouhussa olin mukana, niin hänen itsensäkin niin jumalattomaksi ja härskiksi Jumalan kieltäjäksi kuin hän vaan oli. En hänestä enää halua sen enempää, hän on tältä ajasta jo lähtenyt, mutta hän kuoli viinaan ja ikävissä olosuhteissa. Viimeiset sanat olivat vaimolle, anna vielä vähän viiniä. Nyt hänestä on tehty pyhimys ja kun ei kirkkoja saada muuten täyteen, niin kun pannaan Juise kirkko, niin se on aina kulkaa täynnä. Lauletaan Juise. Siis tarkoitan sitä, että armosta on nyt tehty täällä. Sitten julistetaan Jumalan armoa tämän kirkkokansan ylle. Erilaisin syntitottumuksin koolle kutsuttuja ihmisiä ja heidän ylleen julistetaan Jumalan suurta armoa. Kyllä mun täytyy ihan sanoa sekin, kun me katsoimme erästä tällaista Jumalan palvelusta, joka oli tämmöistä sateenkaari Jumalan palvelus. Niin tämä kirkkoherra rouva siinä sanoi näin, että te olette, sanoi tälle yleisölle, että te olette niin kuin kirkon helmiä. Helmi on pieni kiven siru, joka on simpukan sisässä ja sitten kipujen kautta se kasvaa ja siitä tulee sitten semmoinen kaunis helmi. Hän halusi tuoda tämän, että te olette kipujen kautta kasvatettuja helmiä. Mä ajattelin näin, että voi Herra, mitä tällaiset ihmiset, jotka näin puhuvat, kerran joutuvat kokemaan. He ovat siellä pedofiilien ja monien muiden kanssa samalla tuomiolla. Täällä ajassa kunnioitettuja, heillä on teologinen koulutus ja monenlaisia asioita, joista heitä kunnioitetaan. Mutta kerran hirvittävällä tuomiolla he ovat eksyttäneet, julistaneet väärää ja harhaa ja nimenomaan käyttäneet Jumalan armoa siinä. No, en millään tavalla heille halua julistaa kenellekään tuomiota ja minä rukoilen, että hekin voisivat pelastua. Nähdä sen valheen, missä he itse ovat. Nähdä sen väärän rauhan ja valheen, mihinkä he toisia tuulivat. Nyt myöskin Juuda kirjoittaa asioistaan, niin kuin mainitsin, uskoville ja varmaan sekä pakana että juutalaisuskoville. Ja hän kirjoittaa asioita, joista on jo aiemmin heille kerrottu. Ja he ovat todellakin Raamatun sanaa tuntevia. Ja niin kuin tässä luin tämän jakeen 11, niin heidän täytyy tietää, mistä Juuda tässä nyt sitten puhuu, kun hän puhuu Kainin tiestä. Nyt haluaisin jotakin avata siitä Kainin tiestä. Mutta luen vielä tuon Juuda 16, jakeen 21 loppuun asti. Siis Juuda 16-21. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia. Vaeltavat himojensa mukaan, heidän suunsa puhuu pöyhkeytä. He mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet ja sanoneet teille. Viimeisinä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkiä heillä ei ole. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoinkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää itsenne niin Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Pyhimmän uskon perustukselle. Rukoilla pyhässä hengessä ja tällä tavalla pysyttäytyä siinä Jumalan rakkaudessa odottaessa ja myöskin jouduttaessa meidän Herramme tulemusta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja luvussa 11 jakeessa 4 mainitsee Kainin tiestä. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhuskas. Kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Nyt nämä veljekset hän olivat syntyneet siellä paratiisin ulkopuolella kumpikin ja Kainista oli tullut sitten peltomies ja Aabelista oli tullut lampuri. Hän kasvatti lampaita. Ja nyt me uskomme ja varmaan pystymme näkemään monestakin kohden näin, että Jumala oli antanut jotakin tietoa jo uhraamisesta. Jo Adamin ja Eevan kohdallahan Jumalan täytyy vuodattaa veriuhri, kun hän teki nuo nahkavaatteet näille ensimmäiselle ihmisparille. Ja minä uskon, että Jumala on ilmaissut tahtonsa veriuhrista jo tuossa vaiheessa. Ja nyt tämä Kainin uhraaminen, kun hän uhrasi sitten oman työnsä hedelmää, te olette Raamattua tuntavana lukeneet näitä. Se ei tapahtunut uskon kautta. Hän kyllä halusi antaa Jumalalle ja sydämessä oli halu, että niitä oman pellon kasvustoa ja sitä hedelmää hän voisi Jumalalle viedä. Ja sillä tavalla hän halusi ja ajatteli näin, että hän lähestyy Jumalaa ja myöskin kelpaa Jumalalle. Mutta me näemme Abelin kohdalla, kuinka hän nöyryydessä varmaankin näki sen oman tilansa ja myöskin toi sitten Jumalalle teurasuhrin. Ja Raamattu sanoo näin, että Jumala mielistyi, ei Aabelin itse. Siis ei näin, että hän olisi valinnut vain henkilön, vaan uhrin. Hän mielistyi tämän Aabelin uhriin, uhrilahjoihin. Koska siinä oli nimenomaan tarvittu veren vuodatusta. Kainin uhri ei ollut Herralle otollinen. Hän halusi palvella Herraa ilman veriuhria. Joten hänen uskonsa oli nimenomaan uhraamista ilman veriuhria. Hän uskoi tällä tavalla Jumalaan. Tämä on hyvin selkeä, tuon sen sitten tähän aikaan myöskin kohta. Hebrealaiskirje siellä aiemmin 9. luvun jakeessa 22 sanotaan sama, minkä Leo Velikin toi jo täällä esille. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä. Ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. No tuo, jotkut ovat kysyneet, että miksi tuo sana miltei kaikki. No siellähän oli tämä vaalean punaruskean hiehon tuhka, joka oli sitten veteen siroteltu, niin sillähän puhdistettiin muun muassa kuolleista saastuneet vihmottiin. Että siinä oli tällainen kohta, mutta synneistä saatettiin vihkiä lihan puhtauteen vain verta vuodattamalla. Ja ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 18 ja 19 sanotaan, tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. No edelleen me nyt näemme veljeksiä ajatellen, että hehän erosivat sekä nyt uskonsa että myöskin uhrinsa puolesta. Ja nyt tämä ero on tänä päivänä vallitsevana maailmassa. Sama ero. Kainin tie oli uskonnon harjoittamista. Me näemme sitä ympärillämme. Se on omien tekojen uskontoa. Se on oma vanhuskauden pystytystä, joka ei kuitenkaan kelpaa Jumalalle eikä johda pelastukseen. Se voi näyttää muuten hyvin syvästi uskonnolliselta. Se voi erehdyttää monia uskoviakin. Esimerkiksi tämä lopun ajan ekumenia perustuu juuri tähän. Ollaan niin syvällisesti uskonnollisia ainakin hetken, että sitten jopa elävässä uskossa olevat, kun ei enää olla sitä sanan perustaa niin voimakkaasti sinne sydämiin laskettu, eikä ole hengellisiä aisteja, jotka erottaisi oikean ja väärän, hyvän ja pahan, niin sitten ollaan hyväksymässä tällainen vääränlainen yhteys. Joo. Nyt minä en tarkoita, että meidän pitäisi kääriytyä johonkin sellofaaniin ja erottautua tästä maailmasta. Se ei ole Raamatun tie eikä mikään luostariin pakeneminen. Raamatullinen tie on elää tämän maailman keskellä ja elää kaiken sen syntimaailman ympäröimänä, mutta pysyä Jeesuksen veren kautta puhtaana. Tämä on valtava asia. Jeesuksen veren kautta pysyä puhtaana. Mutta myöskin se, että oikealla tavalla meidän täytyy Raamatun sanan mukaisesti tehdä selväksi se, että yhteyttä, joka on sitten Jumalan lasten yhteys, voidaan tuntea vain samasta hengestä syntyneiden kesken. Ja tässä on nyt se, mihinkä Jumala kiinnittää huomionsa. Jumala ei siis ole tällaisen humaanin rakkauden, että kaikki vaan tulkaa näiden kaikkien rakkaudellisten lippujen alle ja olemme yhtä ja rakastamme toisiamme. Nämä on hienoja asioita, mutta jos on kysymys Jumalan lasten yhteydestä, niin ne ovat jopa Jumalalle kauhistus.
Totisesti.
Jos me hyväksymme asioita, jotka ovat selkeästi muusta kuin Jumalan hengestä lähtöisin, muusta kuin sovintoveren kautta tulleista yhteydestä. Emmehän me vihaa ketään, emme me vihaa maailman ihmisiäkään. Kyllä minäkin olen ollut kirkkoherrojen ja niin ortodoksien ja monien muidenkin kanssa saunassa, enkä minä ole millään tavalla niitä mollannut enkä haukkunut. Ja on paljon ollut tällaista yhteyttä, mutta minä olen saanut kertoa joka kerta näissä tilaisuuksissa aina, miten minä löysin Jeesuksen. Ja minua ainakin on siunannut se. Ja en minä ole lähtenyt mihinkään vedenpyhitysreissuihin, enkä minä ole lähtenyt kipittelemään minkään tällaisen yhteyden perässä, missä ei olla oikeasti Jeesuksen veren armon alle jättäytetty. Minähän tunnustan siinä, että nämä uskonnon harjoittajat, Kainin uskonnon harjoittajat, että he ovat veljiä ja sisaria minun kanssani, vaikka ne eivät olekaan sitä. Veljeyteen ja sisaruuteen tullaan uuden syntymän kautta. Emme me sillä ylpeile, että minä olen pyhä sinulle, pysy kaukana. Vaan me nimenomaan lähdemme siitä, että Herra, armahda näitä ihmisiä. Anna niin hyville kuin huonoille ihmisillekin, että he näkisivät oman tilansa. Minun äitini, hän oli juuri tällainen kainuskova. Hän oli hyvin uskonnollinen, osasi katekismustakin paljon ja kuulkaa virsiä ja monenlaisia. Ja hän oli todella syvästi uskonnollinen, rukoili paljon minun hulttiopojan puolesta ja tietysti meidän lasten puolesta muutenkin. Mutta kun minulla oli vauhti päällä kun meni, niin äiti oli, hän usein sanoi näin, että hän sitten muisti rukouksenkin jo vähän. Mutta kun minä tulin uskoon, niin meiltä katkesi välit äidin kanssa. Minä kerron, että minä olen löytänyt Jeesuksen, niin äitillä oli nenä sen 7 mutkalla ja naama ihan valkoisen, että nyt sinä poka kerskaat. Äiti ei tuntenut sitä Jeesusta, joka oli minun pelastanut. Minä kiitän Jumalaa, että 5.5 ennen kuin hänen aikansa oli täältä yllättäen 66-vuotiaana omaan vuoteeseensa ilman mitään sairauksia. Hän siihen vaan oikeanpuoleinen aivovaltimo repesi ja siitä hän lähti täältä ajasta. Mutta hän oli löytänyt Jeesuksen. Olin vienyt hänelle pienen Uuden testamentin, Gideonin Uuden testamentin ja sanonut, että äiti, niin kuin sinä otat lahjana tämän vastaan, ota vastaan tämän Uuden testamentin Jeesus. No se oli tietysti nöyryyttävää hänelle, kun näin sanoi, mutta näin hän oli tehnyt kuitenkin ja minä kiitän siitä Jumalaa. Ja siksi minä tunnen, en ollenkaan minkäänlaista vihaa puhuessani, vaan rakkautta puhuessani myöskin ihmisten, jotka ovat väärä rauha sydämessään heistä. On rakkaudellisempaa kertoa, mihinkä uskovain yhteys perustuu, kun yrittää osoittaa sitä vaan jonkun humaanin rakkauden perusteella. Paljon rakkaudellisempaa kertoa, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parhaa. Ja se on tietysti kova paikka tehdä se parannus, mutta mun ei ole oikein mitään muuta tietäkään. Ei ole kuulkaa sakramentaalista tietä eikä mitään muutakaan. Sakramentitkin kuuluvat sitten vasta uudesti syntyneelle ihmiselle. Näin se vaan on. Nyt Raamattu sanoo näin, että myöskin tai me näemme kuinka tällaiset syvästi uskonnolliset ihmiset saattavat olla monilla tavalla hurskaita, nämä Jeesuksen ajan fariseukset ja kirjanoppineetkin olivat, mutta he olivat todella kaukana Jumalasta. Ja Jeesus sanoi, että ellei teidän vanhuskautenne ole paljon suurempi kuin heidän, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eli se täytyy olla aivan eri tasolla se vanhuskaus, ja se perustuikin yksinomaan Jeesuksen uhriin, sovitukseen. Ei mihinkään, millä nämä kirjanoppineet ja fariseukset yrittivät Jumalaa miellyttää ja vetosivat sitten Abrahamin lapseuteen ja sitä kautta myöskin Jumalan lapseuteen, jota heille ei todellisuudessa ollut. Ja nyt kuulkaa, tänä ajan Kain uskonnollisuus on myös sellaista, että ei edes sielun viholliselle ole siitä mitään vaaraa. Ja siksi sielun vihollinen ei millään tavalla puutu siihen, jos ihmiset ovat uskonnollisia. Ja oikeastaan tykkää vaan, jos uskonnollisuutta julistetaan ja levitetään sitten ja kaikille sanotaan, että te olette siunattuja ja te olette, kaikille jopa saatetaan julistaa, kyllä ihan Jeesuksen nimeäkin käytetään. On ihan kaikki nämä elementit, on isä ja poika ja pyhä henki, mutta puuttuu veli, puuttuu sovitus. Ja tämä on se, mikä erottaa Kain uskovan ja sitten Aabelin uskon, joka perustui veriuhriin. Apostolien tekojen 17. luvussa jakeessa 24 ja 5 sanotaan, Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ei hän asu rakenteissa, ne ovat meille tärkeitä, eikä rakennuksissa. Mä joudun kerran helluntai-seurakunnassakin tilanteeseen, että kun Jumala antoi lapsityöhön valtavan siunauksia, tuli lapsia ja nuoria, tuli uskoa ja kerhot täyttyivät, niin eräs veli nousi siellä seurakunnassa niin kovasti vastustamaan, kun ajettiin mönkijällä siinä rukoushuoneen ympärille, ja se oli liian pyhä paikka, ettei siinä ei ole saanut mönkijällä ajaa. No eihän siellä jäljet aina kyllä peitettiin, eikä siinä mitään. Minun täytyy sanoa tälle veljelle, joka oli pitkään uskossa ollut, että kuule, kun viimeinen pyhä lähtee ulos tästä kirkkorakennuksesta tai tästä rukoushuoneesta, pyhyys loppuu siihen.
Joo, totisesti.
Se lähtee tämän henkilön mukana se pyhyys. Täällä se on se uuden liiton temppeli. Se on tässä meidän sisimmässä. En minä tarkoita, etteikö meidän pidä olla kiitollisia ja kunnioittaa siitä, mitä Jumala meille antaa. Mutta muistetaan se, että ei palvota koskaan mitään paikkoja. Ja erityisesti muistan tuolla Kajaanissa, kun helluntai-seurakuntaa palvelin ja sain sitten kutsun. Nämä on kuulkaa puhunutkin ortodoksikirkossa 2 kertaa. Tosin kyllä ehtoon palveluksen jälkeen, kun ne savut oli haihtuneet, niin sitten otettiin pöytä esille sinne. Ja tämä oli ihan iso, hieno asia kyllä, että sain siellä olla. Kerroin molemmilla kerroilla pelastumisestani Jeesuksesta, meidän nuorten ryhmä lauloi evankeliumia lauluja. Mutta sitten toisella kerralla, kun katselin niitä pyhimyksiä ja kuvia suutelevia ihmisiä, tuohisia siellä sytytettiin. Minun suvussani on paljon ortodoksia ja tiedän taustaa. Minä sain sydämelleni puhua, että kuulkaa, Jumalan armo ei ole näissä kuvissa. Jumala ei ilmesty edes niissä. Ne eivät ole niin kuin pyhyyden välikappaleita, vaan on yksi ainoa välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Siitä sain aiheen sitten aloittaa. Oli kyllä kumma, että monet heistä kuuntelivat. Osa lähti tupakille kyllä, mutta osa sitten jäi kuuntelemaan sitten sitä minun kertomustani. Nyt Jumala selkeästi osoittaa sanassa myöskin tälle ajalle, kuinka nykyihminenkin haluaa toimia näin. Elikkä nykyihminen haluaisi olla antaja. Haluaisi antaa Jumalalle jotakin ja sitten ansaita Jumalalta jotakin. Tämä on se Kainin uskontoon liittyvä asia. Antaa Jumalalle. Jumala on vastaanottaja. Ja myöskin sitten loppujen lopuksi, vaikka se uskonnollisuus olisi kuinka hurskasta tahansa, niin se Kainin luonto tulee sieltä esille. Se on luonto, joka vihaa uudesti syntynyttä veljeään taas. Se on siellä. Ei minun äitini vihannut minua, kun kerroin uskon tulostani. Mutta meissä oleva aivan eri henki erotti meidät. Kunnes tietysti äitikin sitten oli se ihmeellinen, kun mä kerran tulin sinne Keuruulle, niin äiti otti vaan kädestä kiinni ja sanoi, että nyt minullakin on rauha. Ne oli ainoa todistus, mitä mä äitiltä kuulin. Ja myöhemmin sitten ollaan katsottu niitä hänen muistiinpanoja. Ne oli niin yllättävä se lähdön hetki täältä. Nyt Kainin kohdallakin tuo viha veljeään kohtaan, sehän tuli nimenomaan siitä, että veljen uhrin Jumala hyväksyi. Mutta sitten ei hänen kättensä tekoja. Kenties ylpeyttäkin loukattiin. Kateutta siinä ainakin oli hyvin paljon. Mutta olette varmaan Raamattua lukeneena huomanneet, kuinka Jumala tarjosi myöskin Kainille sovintoa. Hänelle tarjottiin sovintoa ja kehoitti hallitsemaan sitä syntiä, joka hänen sisimmässään on. Varmaan siihen aikaan oli myöskin sitten mahdollista jo sitten uskon kautta aivan kuin hallita tuota syntiä. Mutta viha sai voiton, niin kuin me näemme, ja se johti sitten ikävällä tavalla veljesmurhaan. Ja kyllä se vaan on niin, että minä olen aina törmännyt uskonnollisuudessa myöskin lopulta vihaan elävää uskoa kohtaan. On ollut tilanteita, jossa olen tullut uudelle paikkakunnalle ja on toivotettu tervetulleeksi ja on sitä niin sanottua kristittyjen yhteyttä ja kaikkea muuta. Sitten kun on puhjennut herätys, on tullut ihmisiä uskoon ja sitten ne ovat halunneet kasteelle ja osa on sitten sanonut ja mennyt sinne virastoon ja pyytänyt sitten eroa kirkosta ja sanoi, että hän on tullut uskoon, löytänyt Jeesuksen ja menee kasteelle. Ei mene kauan eräälläkin paikkakunnalla, kun pöntöstä jo varoitettiin, että älkää missään nimessä menkössä. Siis tämä on kuulkaa niin kuin ihan reaalitodellisuus. Ja nyt se, että jos väärällä yhteydellä ollaan Kain uskon kanssa koko ajan niin kuin väärällä tavalla yhteydessä, me menetämme voimamme.
Näin se on.
Me menetämme sen, millä me voimme voittaa ihmisiä tästä pimenevästä maailmasta. Jumala ei ole laskenut meille, eikä antanut meille ohjetta, että tutkikaa kaikki vaan nyt rakkauden perusteella. Rakkaudesta kyllä tunnetaan Jumalan oma, totta kai, mutta tuo rakkaus ei ole filia, vaan agape-rakkaus. Se on samasta hengestä, siis agape-rakkautta se saadaan, kun pyhä henki tulee ihmisen sisimpään. Ja tuo rakkaus yhdistää ja sen tulisi yhdistää entistä enemmän ja syventää meidän yhteyttämme. Mutta se, että ei sitä filiarakkauden pohjalta, sitä on turha yrittää etsiä. Ja se vie vaan meitä voiman ja me menetämme mahdollisuuden sitten kertoa ihmisille pelastavasta armosta. Ja myöskin me näemme Kainin kohdalla, kuinka kyllähän siellä oli niin, että loppujen lopuksi en ainakaan minä löydä todellista katumusta, minä löydän vaan pelkoa. Hänhän pelkäsi vaan, että nyt mihin tahansa menee, niin minut voidaan surmata. Ja siksi sitten Jumala antoi ihmeellisellä tavalla tällaisen armon, että hänen laitettiin merkki. Jumala antoi vielä niin suuren armon. Hebrealaiskirjeen 12 jakeesta 24 sanotaan, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ja nythän me tiedämme, että Aabelin veri huuti sitä kostoa tietyllä tavalla, mutta Kristuksen veri huutaa koko ajan Jumalan armoa. Ja Jumalan armosta sitten Kain sai tämän häntä suojelevan merkin, ja nyt se on erikoista, jos ajattelee sitä, että Kainin olisi vielä silloinkin ollut mahdollisuus jäädä Jumalan yhteyteen. Mutta ei. Hän lähti ja poistui Noodin maahan. Tuo Nood tarkoittaa pakoa. Hän poistui sinne pakomaahan ja nämä Kainin jälkeläiset hän olivat sitten kaupunkikulttuurin perustajia ja olivat käsityöläisiä, taiteilijoita ja niin edelleen. Ja sieltä polveutui muun muassa Leemek, joka aloitti tuon moniavioisuuden. Ja sehän ei ole Jumalan asia, vaan se on nimenomaan ihmisen, syntisen ihmisen aloittama asia. Vastoin Jumalan säätämystä, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeessa 24. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ei täällä sanota, että mies liittyköön mieheensä. Nainen liittyköön vaimoonsa, niin kuin tänä aikana. Ja nyt kun näin puhutaan, niin kohta olemme sitten raastuvassa vastaamassa vihaa puheistamme. Minä en ainakaan vihaa ketään. En mitään ihmistä, onpa hän sitten millainen tahansa. Korintossakin oli, siellä oli kaikenlaisia ihmisiä. Ja se, että homoseksuaalisuuskin tarvitsee yhtä lailla kuin heterouskin, kaikki heterot kuin, niin kuin homotkin, kaikki tarvitsevat Jeesusta. Ja ensin pitää tulla Jeesuksen luokse ja sitten Jeesus ja Jumalan armo alkaa toimia ihmisen elämässä. Se on turha yrittää muuttaa ihmistäkään. Se on niin kuin, mä oon aina sanonut, että jos possua pesee, niin vaikka kuinka hinkkaat se, kyllä se nätti on. Ja niin kuin äitikin joskus toi possun sisälle, kun lapset ei meillä ollut mitään kotieläimiä, niin possu pestiin, pikkuinen possu ja tuotiin sisälle. Ja voi kun sen perässä oli mukava juosta ja nuuhkittiin sitä ja syötettiinkin sille yhtä sun toista. Sitten kun se vietiin takaisin sinne navettaan, se oli kuralla näkössä ensimmäisenä. Vinkuna kuului vaan, kuulkaa se meni, että koive räiskyi, kun se meni sinne kuralla. Syntinen ihminen on luonteeltaan juuri tällainen. Aivan. Vaikka peseet sitä syntistä ihmistä ulkoisesti, mutta yrität muuttaa, niin se ei muutu siitä miksikään. Ja nyt nämä Kainin jälkeläiset sitten, me näemme murheellisen kuvan siitä, kun sitten Noan aikana tuo vedenpaisumus tulee, niin kaikki nämäkin jälkeläiset hukkuivat. Kaikki Kainin jälkipolvi hukkui vedenpaisumuksessa. Toinen Timoteus 3, ja sieltä alusta sanotaan, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaista karta.
Siis nyt tässä ei tarkoiteta sitä edelleenkään, että meidän pitää sitten kaikkia uskosta osattomia pyrkiä karttamaan. Vaan ihminen usein, joka on täysin jumalattomuuteensa, siis tietoisesti ja halukkaasti mennyt, hän ei halua olla meidän kanssa. Ja minä ainakin olen huomannut, että ei kannata heittää helmiä niille possuille. Menee aika hukkaan. Pitää vaan rukoilla. Jos vielä mahdollista, Herra, anna synnin tunto tänne ihmiselle. Anna synnin tunto. Omaisista ja läheisistä puheen ollen, ole luottavaisin mielin, vaikka näet omaisissasi minkälaista jumalattomuutta. Raamattu on sanonut, että hän tietää kyllä pelastaa meidän omaisemme ja läheisemme. Ei meidän uskomme kautta, mutta minä olen nähnyt ja tiedän sen, että Jumala tekee kyllä kaikkensa. Ja Jumala varaa kyllä ajan sitten ja tietää, miten hän lähestyy. Monen kohdalla tietysti on käynyt, että viime hetkillä sitten se pelastus vasta vastaan otetaan. Mutta Jumala kuulee rukouksemme, jatketaan rukousta ja ollaan myöskin heidän taustallaan ja pyydetään ja kiitetään siitä, että Jumala heidät tietää vielä kerran pelastaa. Vielä kertaan, lopun ajan ihmiset ovat muotojumalisia. Kain uskonnon edustajia. He kieltävät pyhän hengen voiman. Heillä ei voi olla sitä voimaa, koska pyhä henki tulee vain uudesti syntyneeseen ihmiseen. Mutta tuo Kainin uskonto, Kain uskonnollisuus, se tyydyttää kyllä aika syvästi ihmisten uskonnollista tarvetta. Ja myöskin se, että niin kuin mainitsin, ihmiset voivat olla hyvin hartaita, voivat tehdä hyviä tekoja. Yleensä se on tällaista maailman parantamista, jossa on ihan hyviä humaaneja ja inhimillisiä asioita. Ihannoidaan kätten työtä ja saavutuksia tieteen, taiteen ja kulttuurin alueella. Ja se, että joskus sitten voidaan olla Jumalan palveluksissakin ja muutetaan sitten niitä ihmisten mieltymysten ja tarpeiden mukaan, niin kuin tänä aikana on tehty. Mutta kuitenkin maailmallisuus ja nautinnon halu ohjailee näitä ihmisiä aivan täysin. Synti hyväksytään, parannusta ei julisteta, evankeliumi on nimenomaan veretöntä, humaaniin rakkauteen sinottua. Kaikki pelastuu sen perusteella, että Jumala on rakkaus. Ajatelkaa tuossakin osa totuus. Jumalahan on todella rakkauden Jumala. Mutta rakkauden Jumalan rakkaus ilmestyi hänen pojassaan. Siinähän se Jumalan rakkaus oli, että hän antoi poikansa. Ja nyt se, että kaikki sitten uskoisivat, ottaisivat tuon pojan sovintotyön vastaan elämänsä. Ja nyt tämä humaaniin rakkauteen sidottu veretön evankeliumi, se kaikki on itse asiassa vain ihmistä varten. Ei Jumalaa varten. He ovat hyljänneet Jumalan totuuden, eivätkä tunne omaa syyllisyyttään eikä syntisyyttään. On tärkeää ymmärtää nämä asiat oikein. Me tiedämme, että uskovina me emme ainakaan halua kulkea Kain uskonnollisuuden tietä, vaikka me saataisikin siitä jotakin ajallista nautintoa tai hyötyä. Mutta me voimme Jumalan sanan mukaan erottautua maailmasta pyhän hengen voimassa. Siihen sisältyy kyllä paljon kieltäytymystä ja siihen sisältyy paljon asioita, joiden kanssa me kenties joudumme myöskin aivan kuin taisteluun oman vanhan luontomme kanssa. Mutta on tärkeää muistaa ja ymmärtää, että vaikkakin Jumalalle erottautunut pyhä elämä on hyvin harvinaista, se on mahdollista. Ja siksi siitä huolimatta, vaikka meille nauretaan, vaikka meitä pilkataan, meidän tulee olla erottautuneita. Ja Jumala haluaa, että sydämestämme me ymmärrämme ja muistamme. Ei se ole vanhaa kaanaan kieltä, niin kuin mulle kerran tultiin sanomaan, kun mä puhuin siitä, että risti täällä, kruunu siellä. Mä sanoin, että no mitäs siinä, minä nyt puhun sitä kieltä, mitä taivaassakin puhutaan. Minä opettelen jo kielenkin, kun sitten sinne kerran menee. Mutta se on nyt kaanaan kieltä puhua kaikkia näitä tai käyttää raamatun lauseita. Se on Jumalan sanaa. Mutta se on tosiasia kuitenkin, että me joudumme ristin kantajina täällä usein häpeän ja pilkan kohteeksi. Ja me joudumme sitä entistä enemmän, kun tämä maailma pimenee. Nyt on jo tilanne se, että esimerkiksi lapset kouluissa joutuvat todella ahtaalle uuden lainsäädännön pohjalta. Opettajille on lähestulkoon mahdotonta uskoville opettajille toimia koulussa tulevina vuosina. Koska he eivät voi oman niin kuin uskonsa perusteella he eivät voi sitä ihmiskäsitystä, väärää ihmiskäsitystä ja vääriä tällaisia moraalia muita käsityksiä opettaa eikä hyväksyä. Tiedän, että on nuoria opettajia ja opettajiksi valmistuvia, jotka ovat jo sitten etsimässä uutta ammattia, koska se on mahdotonta toimia siellä koulumaailmassa. Mutta muistetaan, että vaikka risti ja Jeesuksen veri aiheuttaisi meille pilkkaa ja vaikka uskovienkin keskeltä nousisi niitä, jotka sanovat, että tuo on vanhanaikaista ja tuo on ihan kaanaan kieltä tai muuta, niin muistetaan, että siinä on meidän voima.
Amen.
Amen. Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet tässä herran kun avata katselemaan Jumalan näköaloja. Herra, meillä on ihana etuoikeus sinun ominasi saada olla elämän uskon tiellä. Herra, on niin turvallista siitä huolimatta, vaikka näemme kuinka maailma riehuu ja rypeää ja mitä kaikkia tapahtuukaan ympärillä, niin saadaan olla Jumalan lasten joukkona ja omina, Herra, sinun omanasi. Me tiedämme, että sinä kuljetat meitä aivan kuin purjeveneitä. Haluat viedä meitä, Herra, pyhän hengen tuulissa eteenpäin tämän pimenevän maailman keskellä. Ja Herra, me saamme heitellä niitä Kristuksen veren armon, toisaalta aivan kuin ankkureitakin, mutta myös ennen kaikkea pelastusrenkaita. Ja tähän maailman myrskyyn ja kuohuun saamme oikein julistaa, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi, ottakaa vastaan sovitustyö, joka Jeesus on saanut aikaan jokaisen puolesta. Herra, anna meille oikeanlaista mieltä, Herra, jatkaa tällä tiellä ja vaikuta meissä niin, että me oikein sydämestä me saamme, Herra, emme pelon sekaisin tunteen, vaan iloissamme, Herra. Siitä huolimatta, vaikka pilkka ja vaino on osanamme, me saamme olla iloisia siitä, että sinun veresi puhdistaa meitä jatkuvasti tässäkin hetkessä. Onko joku, joka kaipaa veren puhdistusta juuri nyt? Voit Jumalan puoleen kättä nostaa. Herra, kiitos siitä, että saamme tässä oikein nyt tuoda, Herra, nämä. Herra näkee kaikkien teidän kädet. Herra, me saamme tuoda oikein tässä itsemme ja toinen toisemme. Ja saamme kiittää, Herra, siitä, että tuo Kristuksen veren puhtaus on tänä päivänäkin todellisuutta. Herra, kiitos siitä, että vaikka me vaellamme valkeudessa, se ei ole synnittömyyttä. Me emme voi olla muuta kuin kerran vasta täydellisinä synnittömiä, sairaudettomia siellä perillä. Mutta täällä me tarvitsemme, Herra, jatkuvasti, päivittäin ja hetkittäin, verenpuhdistusta. Jeesuksen nimessä ja veressä otamme sen vastaan. Amen. Amen.